Tak for velkomsten, og også børneindslaget rammer faktisk noget af det, jeg vil sige, også den aften, og som overskrift kan I læse her, den som rører ved Herrens udvalgte, rører ved Herren selv. Mit mål med de her aftener har jo ikke bare været sådan at dosere jer noget viden, men det er, at I må, i hvert fald bedt om, må opleve det, som også Emmaus-vandrene, de oplever det der med, at skriftene, de åbner sig for os, så vi finder trøst og varme og hvile i et eller flere bibelvers. Det har været mit mål. Også i aften vil jeg læse et nøglevers, som ligesom er omdrejningspunktet for det, som jeg gerne vil sige, og det blev fra salme 34, vers 16, inden vi skal bede sammen, og jeg vil begynde min time. Salme 34, vers 16, hvor der står, at Herrens øjne hviler på de retfærdige. Hans ører hører deres råb om hjælp. Altså Herrens øjne hviler på de retfærdige. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi vi også denne aften må læse det ord, at dine øjne hviler på os. De hviler på os, hvor vi er, hvor vi går, hvor i livet vi er, og hvor på også glædeskalaen vi er, så hviler dine øjne på os, så du hører vores råb om hjælp. Og Herre Jesus, jeg beder også om, at vi må erfare det denne aften, at det må blive et ord til trøst, til opmuntring, til glæde over, at vi tilhører kongernes konge og herrenes herre. Vi tilhører dig, Jesus, som har betalt alle vores synder. Vi tilhører dig, Jesus, som er den gode hyrde, som vil lede os hele vejen til målet. Og du ved også, hvad vi skal møde i vort liv. Men tak, at alle dage er vi i dine stærke og almægtige hænder. Herre Jesus, vil åbne ordet for os og give dig mig, hvad jeg behøver. Amen. Et ganske kort, kan man sige, resume fra sidste gang, selvom både til jer, der har været der, så får vi lige sådan et punktform. Det var der, vi var, og for jer, der ikke var der, ligesom, okay, det er der, vi er. Og som jeg nævnte også sidste gang, og vil nævne igen dette, som jeg har også et af min mål med at tage en tekst fra Gamle Testamentet, I må erfare det der med at bruge jeres Bibel, at lige meget hvad man... man kan sige, tage fat i skriften, så rører den ved perlen, ved Kristus. Jesus, han er skriftens både stjerne og kerne. Han leder os igennem Bibelen, og han er centrum for det, der står i vores Bibel. Lige med hvor du læser. Også før Jesu fødsel, så er han det, Jesus. Og når vi læser vores Bibel, så er også en hjælp, når vi skal sådan... fordybe os i profetierne, altså hvor peger profeten hen, og det er en stor hjælp. Og det er også derfor, jeg bruger det der lutherske princip, det der hedder troens analogi. Kan man finde andre steder i Bibelen, der siger, nu er det samme, så åbner det ligesom sig op for en, når man læser disse bibelvers og disse profetier. Peger profeten ligesom meget lokalt ind i tiden og historisk ganske kort, eller peger han længere fremad, og hvor vid er hans perspektiv? Hvor langt kigger han ud i horisonten? Kigger han mod enden, mod slutningen af vores og denne historiens tidsalder, eller hvor peger profeten hen? Og det, som også er vigtigt, og som jeg også nævnte sidste gang, disse tre kommer i spil i dag, disse tre punkter der, hvor Gud er en stor konge og herre, han er universets skaber og herre, og har al magt over alle mennesker. Og så er han udvalgt et folk, Israel, og det sidste, Guds rige er universelt. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og det møde, vi kommer til at møde også i dag, især perspektiv 2 og 3 går igen i dag. Jeg skulle tage en tredje, men det kom der. Og som jeg også nævnte sidste gang, så er Zakarias en bog, der ligesom vil opmuntre folk, give frimodighed til at leve troens liv, leve livet med Jesus. Også der, hvor det kan se småt ud, hvor vi kan være bekymret, og hvad gør vi nu? Og der er ligesom det nøglevære Zakarias 4:6, at ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min ånd, ved Guds ånd. Og ganske kort til sidst, ligesom en konklusion fra sidste gang, at kristendommen er ikke efterligning. Det er nyskabelse, omvendelse, ikke ny følelse, men en ny fødsel. Og på den baggrund vil vi tage fat på kapitel 2 i Zakarias' bog, og vi er på side 842. Og der vil vi tage det andet syn, vi vil læse de første fire vers til at begynde med. Jeg løftede øjnene, og jeg så fire horn. Jeg sagde til den engel, der talte med mig, hvad betyder det? Han svarede, det er de horn, som spredte Juda, Israel og Jerusalem. Så lod Herren mig se fire smede. Da jeg spurgte, hvad er de kommet for at gøre, fik jeg svaret. Det er de horn, som spredte Juda, sådan at ingen kunne løfte sit hoved. Men nu er de kommet og har væset deres økser for at hugge hornene af de folk, der løftede deres horn mod Juda for at sprede det. Man kan næsten sige, at kapitel 2 her er sådan lidt, man kan godt kalde det sådan et håndværkerkapitel. Vi møder smede her, og i det næste syn fra vers 5, der møder vi en opmåler. Så på den måde er det sådan den praktiske del i skalaen, vi har fat i. Det andet syn her, det hænger sammen med det første syn. Og i det andet syn, der gør det klart, at Herren ikke er passiv, når hedningerne forgriber sig mod Guds folk. Som vi læste det i kapitel 1, vers 15. For jeg føler stor vrede mod de sorgløse folkeslag. Jeg føler stor vrede mod de sorgløse folkeslag. Profeten får nu at se, hvordan Gud han reagerer over for det onde. Og over for dem, som påfører Guds folk lidelser. Men vi ser også, og det er også værd at bemærke, det er ikke sådan en selvbestaltet hævn, som kommer til udtryk. Hævnen kommer fra Gud, og den er yderst kontrolleret. Vi møder fire horn, og så møder vi fire smede. Nogle gange så kan vi godt have fristelsen til at tage hævnen i egen hånd. Måske endda våge så meget at sige, hævne os på Guds vegne. Det er måske ikke så meget udbredt i den vestlige verden, som måske i USA. Men også dette må vi bøje os, for det Paulus siger i Romerne 12:9. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, som det står skrevet. Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Vi hører om fire horn, fire smede. Det første profeten ser, det er, at han ser fire horn. Og han er klar over, at disse fire horn, det udtryk for styrke, for magt. Og dermed kan man sige, at et eller andet sted, så bliver jo perspektiv 1 og 2 sat i tvivl. Har Gud ikke magten? Når der er påført Guds folk så meget lidelser. Vi får ikke forklaret, hvem de fire horn er. Men vi får forklaret deres handlinger. Og her er et hvem og et hvad, som jeg tror nogle gange, det kan være sundt nogle gange at stande sig op for. Jeg kommer også ind på, hvem det kunne være. Men jeg tror, når du læser i vores Bibel, så er det sundt nogle gange at vende blikket fra hvem til hvad. Jeg er i gang med at nærlæse åbenbaringsbogen. Og der er jo et hav af bibeltolkere, som gerne vil sætte ord på, hvem er der store antikrist. Hvem er, eller hvad gør tallet 666? Det er det der med, at vi gerne vil have udtrykket, hvem er det? I stedet for, hvad gør det ved os? Hvad gør antikrist ved os? Vi har så meget brug for ligesom at udpege, hvem er det, i stedet for, hvad gør det ved os? De fire horn, hvad har det gjort? Jo, det møder vi i vers 3. Det er de horn, der har spredt Israel, Juda og Jerusalem. Det er hvad, de har gjort. Og så er der forskellige bibelkommentarer, som selvfølgelig også gerne vil skrive, hvem er det? Ja, jeg beklager mig, så glemmer jeg at få... Skal vi se her. Det er det bud, som er, når man læser de forskellige bibelkommentarer. Det øverste æren, det er sådan et, det er den ældste fortolkning, som man ligesom mener, at det er de verdensriger, som var dengang store riger, det var Assyrien, Babylonerne, Medien og Perserne. En lidt nyere fortolkning mener, at det er, eller opfattelse er, at det er to riger, der er før Zakarias og to der efter, nemlig Babylon og Medien Persien, og så dem der efter, nemlig Grækenland, Alexander den Store, og så Romerriget. Og hvad vil jeg sige med det? Og det er sådan, jeg har to nedslag i aften, jeg ligesom prøver at folde ud. Det første nedslag, det er det, jeg kalder Guds omsorg. Guds omsorg. Ungdomstiden, det er en dejlig tid. Jeg ved ikke, om jeg kan huske den. Men det er der, når i ungdomstiden, der, når nogen kan nok, og nogen har lettere ved det end andre. Det er som om, at jeg ikke helt aldersdeling her. Men den der tid der, hvor ligesom varme vibrationer opstår mellem to mennesker. Og det ender med, at det er specielt én, man holder øje med. Og det er der, man er forelsket i. Jeg husker det selv. Og man tror ikke, andre opdager det. Men kone Linda, hun var med hjemme nogle gange, uden, officielt i hvert fald, vi var kærester. Og jeg tror ikke, hun havde set det, fordi det kan jeg ikke forstå, hun havde set det. Men da vi ligesom skulle afsløre det, så havde hun længe opdaget det. Det var ikke overraskende for hende. Og sådan noget, det er den, man holder af, holder man øje med. Gud elsker alle og har omsorg for alle, men der er nogen, han har specielt øje for. Og et øje med. Det er sit folk. Israel, og det er alle sine troende børn. Alle kristne. Som vi læste i Salme 34. Herrens øjne hviler på de retfærdige. Han har et øje for dig. Han følger dig. Hvor du end går. Måske er de her fire horn, vi møder her, ikke udtryk for konkrete verdensriger, men måske udtryk for måske de fire verdenshjørner. Og igen mere, hvad er det udtryk for? Det der med, at vi kan møde modgang og lidelser. Og det gør os ikke uden omkostninger. At rejse sig mod Guds folk, det kan du læse i 1. Mosebog 12, 3. At den, der forbander dig, vil jeg forbande. Det løfte for Abraham. Og du får også et løfte, som er dig, der er en kristen. Hvis nogen vil ødelægge Guds tempel, og hvem er Guds tempel? Jo, slutter Paulus med at sige i samme vers. Det tempel er i jer, der tror på Jesus. Hvis nogen vil ødelægge Guds tempel, skal Gud ødelægge ham, for Guds tempel er helligt, og det tempel, det er dig. Der er en, der våger over dig og din familie og din nærmeste. Ingen får lov til at røre dig eller din nærmeste, uden Gud tillader det. Og profeten får heller ikke lov til at gå i uvished i ret lang tid. Efter de fire horn, så får han åbenbart de fire smede, og det er trøsten. For de fire smede, de er stærkere end hornene. Smederne er et billede på Guds redskaber, som Gud han bruger til at få sin vilje igennem. Og igen får vi ikke at vide, hvem de er, men hvad de gør. Det mærkte det. Vi får ikke at vide, hvem de er, men hvad de gør. Lad os sige, at disse fire horn er disse riger. Og læg mærke til farverne, fordi de fire smede, til hvert horn, der er der en smed, man kan sige. Til hvert horn er der en smed, ligesom at hugge hornet af. Og det passer med de farver. At det babylonske rige, det opstod, var stærkest, jamen så kom det med de persiske rige og nedlagde det. Og da det rige var på sit højeste, ja, så kom Alexander den Store og nedlagde det. Og han havde ikke så lang tid, Alexander. Så kom Romerriget. Og i princippet, der gik Romerriget aldrig, blev aldrig erobret af et andet land, men det blev ligesom opløst. Men hvem kunne erobre Romerriget? Det var den anden håndværker. Håndværkeren fra Nazaret. Jesus Kristus. Ham, som åbenbaringsbogen kalder for kongernes konge og herrernes herre. Og derfor er det godt at kende håndværkeren fra Nazaret. Ham, som kaldes kongernes konge og herrernes herre. Nu tager jeg lidt af det næste syn med os. Jeg ser vers 12b, som jo er et nøglevers. At den, der rører jer, rører ved mit øje æble. Den, der rører dig, rører ved mit øje æble. Det er ikke noget, der er værre end at stå på sidelinjen. For en dreng, der har fået nye benskinner og fodboldstøvler, og så har fået at vide, at man skal være udskifter. Man er ligesom uden indflydelse på resultatet. Føler sig magtesløs. At stå på livets sidelinje kan nogle gange være svært. Når man må se til, hvordan ligesom livet passerer forbi en. Og nogle gange så kan man have den oplevelse af, at man er uden indflydelse. Hjemme i vores indkørsel står der en trailer. En trailer, der næsten er pakket med den yngste af vores børn, der nu flytter hjemmefra. Det gør, hvis det ikke kommer snestorm, så skulle hun køres til København i morgen, men ellers så bliver det nok løbet af ugen. Og det er underligt det der med, at man ligesom tiden derhjemme, den er sådan slut. Og det er også, man er også moden til, når man er godt og vel 20. Men alligevel så føler man, at man kan ligesom stå på sidelinjen og sende nogen ud i verden. Hvordan vil det gå dem? Bliver de bevaret? Får de en kristen ægtefælle? Vil de møde modgang? Vil de møde lidelser? Frafald? Så går læseren et vers, og den, der rører dig, den, der rører en af dine kære, rører ved Guds øje æble. Du er ikke alene. De rejser ikke alene. Det er en far, der går med dem. Og du er ikke uden indflydelse, for du må folde dine hænder og bede. Du har en far i himlen, du må gå til hver eneste dag. Og et af de vers, som jo især varmer en og glæder en, det er jo det, som vi møder efter Jesu opstandelse. Så Maria, hun møder, da hun møder Jesus i Johannes 20. Gå til mine brødre og sig til dem, jeg stiger op til min far og jeres far, min Gud og jeres Gud. Du har en far, du har en Gud. Og Gud står aldrig på sidelinjen og ser passivt til. Jeg læste hele Salme 34. Jeg tror måske, jeg nævnte det her før. I hvert fald med det, at jeg købte en ny bibel. Og i starten så tænkte, at det skulle være min nøglebibel og prædikebibel. Jeg gik ikke lang tid så vende tilbage til en gammel, fordi jeg har så mange streger i den. Men når jeg læser min morgensalme, så læser jeg den, for der er ingen streger i, eller understregninger, alt det mulige der. Og så læste jeg, så får man ligesom nogle nye vers, der ligesom åbner sig for en. Det gjorde blandt andet salme 34, vers 20. Vi har læst vers 16, men vers 20 er jo et, et underligt vers, og jeg måtte have fat i den gamle Bibel, en tidlig oversættelse, fordi hvad er det grund, der står her? Jo, der står, at mange ulykker rammer den, så står det ikke uretfærdige. Det står faktisk, at mange ulykker rammer den retfærdige. Den samme som vi lige læste op i vers 16, at hans øjne hviler på, de er retfærdige. I en tidlig oversættelse står det, at den retfærdige lidelser er mange. Måske lidt mere dækkende er det at være en kristen, og der er mange ting, der kan fylde i ens sind og tanker. For vi ved alle, at den, der ikke tror på Jesus, går fortabt. Det er noget, der fylder en. De retfærdige lidelser er mange. Dog, står det videre, redder Herren ham ud af dem alle. Det er et vers, man må hænge fast i. Når du møder sygdom og modgang, mærker det på dig selv, så mærker Gud det også. Som når du rører dit øje. Det er det mest følelsesmæssige organ, vi har, det er vores øje. Det vækker de største følelser hos Gud, når nogen rører hans folk, når nogen forlader ham. Det gælder også i dag. Når du møder tugt og lidelse, så må du også vide, at det går ondt i Guds hjerte. Gud ikke er kold og kynisk. Da jeg sad og var i forberedelse til den her aften her, så læste jeg den 4. januar i Hans Erik Nissens andagsbog, Et er nødvendigt. Et andet stykke over salme 105, vers 17, tror det er. At vers, hvordan det står det med, at Josef blev solgt som træl til Egypten. At det var Gud, der stod bag dette. Nu citerer jeg, hvor han skriver et lille udsnit. Hvad enten Gud gør det ene eller det andet, må du som Guds barn hvile i, at du ikke er i tilfældighedernes vold. Der er en himmelsk far, der råder. Hårdhjertet og grusomme brødre er en del af Guds plan. Citat slut. Det onde har ikke magten. Hån, spot og sygdom og død er ikke det sidste. Der er en, der er den sidste. Og det har vi møder i åbenbaringsbogen, som kalder sig selv for den første og den sidste. Og det vers, jeg blev endnu mere glad for. Den første og den sidste. Så er det, at han er den sidste. Stefanus led martyrdøden som en af de første. Og der står der, at Jesus han er stående ved Guds højre hånd. Og igen ser vi dette, at når det onde rører en af Guds kære, så vækker det, kan man sige, Gud i himlen. Jesus er den sidste. Han er ikke bare det sidste, han er den sidste. Og hvad betyder det egentlig? Det betyder, at der er ingen, der er efter ham. Det er så frimodighedsgivende. Der er ikke nogen, der er efter Jesus. Han er den sidste. Der er ikke nogen, der kan lægge noget til eller trække noget fra. Han er den sidste. Efter liv, så kommer der ikke noget død. Efter Jesu genkomst kommer der ingen djævel. Efter evigt liv, så kommer der ingen fortabelse. For Jesus er den sidste. Det er den Gud, du tror på. Det var den Gud, Zakarias mødte, og som han fandt styrke hos. Vi skal læse videre. Det tredje syn, det er vers 5-17. Jeg løftede øjnene, og jeg så en mand med en målesnor i hånden. Da jeg spurgte, hvor skal du hen, svarede han. Hen at måle Jerusalem for at se, hvor bred og lang den er. Den engel, der talte med mig, trådte frem, og den anden engel gik ham i møde og sagde til ham. Løb hen og sig til den unge mand der. Jerusalem skal ligge som åbent land. Rig på mennesker og kvæg skal den være. Jeg selv, siger Herren, vil være en mur og ild omkring den og vise min herlighed i den. Kom, kom, flygt fra Nordens land, siger Herren. For jeg spredte jer for himlens fire vinde, siger Herren. Kom, slip bort, Sion, du som bor hos Babylons datter. For dette siger herskers herre, til herlighed har han sendt mig. Det er de folk, der plyndrede jer. Den, der rører jer, rører ved mit øje æble. Jeg svinger min hånd imod dem, så de bliver til bytte for dem, der nu er deres trælle. Så vil I forstå, at herskers herre har sendt mig. Du skal juble og glæde dig, siger hans datter. For nu kommer jeg og tager bolig hos dig, siger Herren. På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren og være mit folk. Og jeg tager bolig hos dig. Så vil du forstå, at herskers herre har sendt mig til dig. Herren har taget Juda i besiddelse som sin ejendom i det hellige land, og han vil udvælge Jerusalem på ny. Vær stille for Herren alle mennesker, for han bryder op fra sin hellige bolig. Man kan læse om, at der er stor aktivitet med målebåndet. Jerusalem skal måles op, læser vi om. Og hos Zakarias er det igen to engle, dem som vi mødte over i kapitel 1. Og det bekymrede jo folket, hvis man læser Zakarias' bog, Haggais' bog og især Nehemias' bog, at man ikke havde en mur rundt om byen. Og den kan ske forestille jer, at en stor by uden sådan en mur næsten var sådan en åben invitation til, at andre kunne angribe byen. Ingen mur ind til tempel, åben liv til fjenden. Og nu ser jeg så Zakarias, denne mand, tage målebånd frem. Og når man vil måle, når man tager sådan en målebånd frem her, så er det fordi, man vil gerne have præcise mål. Afgrænsede mål, når man skal måle. Man skal have bestemt størrelse. Og inden mand, han er færdig med ligesom at måle op, så bliver han stoppet. Og så får han et meget overraskende svar, vers 8b. Jerusalem skal ligge som åbent land, så rig på mennesker, kvæg skal den være. Jerusalem skal ligge som åbent land. Den mur, Herren ønsker for sit folk, og som er vigtig for et hvert folk, det er det her Herren som mur. Vers 9. Jeg selv vil være en mur af ild omkring den og vise min herlighed i den. Det er det allervigtigste. Det her, at du har Herren som din mur. Og vi møder mange eksempler på dette, når man læser sin Bibel. Jeg vil bare nævne nogle få steder. Jeg brugte tid til at læse dem op og gennemgå den. Men læser du i 2. Kongebog 6, så læser du der om, hvordan Israel er i krig mod arméerne. Og Israels hær, de ved hele tiden, hvor deres arméernes hær den er. Og de finder ud af, at det er seeren Elisa, der ved, hvor den er. Og derfor vil de gerne slå Elisa ihjel. Og så omringer de der, hvor han bor. Og den tjener der hos ham, han bliver bange. Og så er det Elisa, han beder Gud om, åbn min tjeners øjne, så han kan se hvad? Ildheste og ildvogne, der beskytter ham. Det beskytter dem. Du kan læse, når du læser ørkenvandringen, hvem var det, der fulgte dem i ørkenen? Det var ikke en stor hær. Du møder det i 2. Mosebog 13. Vers 22. Skysøjlen fjerner sig ikke fra folket om dagen, og ildsøjlen ikke om natten. Og læser du over i kapitel 14, så kan du læse der, hvordan ildsøjlen beskyttede folket. Egypte, han kunne ikke komme tættere på Israels folk. Sådan er Herren en ildmur. Jerusalem har ikke først og fremmest brug for synlige murer, men at Herren selv er en mur omkring sit folk. Murer, der er bygget med menneskelige hænder, kan mennesker ødelægge. Det viste jo Nebukadneser, der rev muren ned. Javel fik Jerusalem sin mur, når man læser Nehemias' bog, så fik de sin mur. Det blev så ødelagt igen i år 70 af romerne, og siden er den aldrig bygget. Gennem denne profeti vil Gud vise sit folk, at den mur, de ville have bygget, den havde ikke særlig optimistiske mål. De var ikke visionære nok. Bygherren var ikke tilfreds. For Guds rige vil endda springe alle rammer. Og her kommer så det andet og tredje perspektiv ind omkring missionstanken, og det er det andet nedslag. Og det møder vi jo først og fremmest i vers 10-14, om kaldet til at vende hjem. Og Gud kalder af sit eget folk. Og fra vers 15-17 møder vi hedning og mission. Gud vil en dag igennem kald og lokken historisk begivenhed at få folk til at vende hjem. I vers 10-13, der kan vi jo læse om, hvordan Gud han ligesom må kalde, kom nu hjem. Det var sådan, at der hvor Babylon, der hvor de var i langflygtighed, det kaldes Nordens land. Og det underlige er, at det var en meget lille skare, der rejste hjem. Man vurderer 50-60.000. Rejste hjem, da frihedsklokken de ringede. På de 70 år var de blevet så meget integreret og var blevet indgroet i den babylonske kultur og liv, at man havde det jo godt derovre i Babylon, det hedenske land. Derfor kalder Gud, kom nu, flygt fra Nordens land. Vers 10, vers 11, kom, slip bort, Sion, du som bor hos Babylons datter. Kom nu hjem. Og så kan man læse om, hvordan vi møder flere hjemrejser forskellige steder i skriften, men folk rejser hjem. For selvom Herren har straffet sit folk, så var det ikke et forsøg på at udslætte det. Og derfor havde Herren sagt til dem, inden straffen, en dag vil I vende hjem igen, der kalder jeg jer hjem igen. Kom, flygt. Ja, man kan sige, han lokker med glæde. Vers 14. Du skal juble og glæde dig, Sions datter. For nu kommer jeg til bolig hos dig. Kom nu hjem, du skal juble og glæde dig over det, når du kommer hjem. Når folk skulle flygte fra Babylon, så skyldes det, at en dag, så vil Herren straffe denne by. Og det skete også. Historisk der ved vi, at Alexander den Store, han ødelagde byen, og det babylonske rige blev besejret. Læser man åbenbaringsbogen, så sammenlignes jo Babylon med den ugudelige verdensmagt. Og vi ved, at også denne verden skal gå under en dag. Og derfor opfordres Guds folk til ikke at blive besmittet af Babylons glæder og fristelser. Vi læser i åbenbaringsbogen kapitel 18. Ved, du store by Babylon, du mægtige by. Dommen er kommet over dig. Der er mange ting, vi kan glæde os over her i livet. Og det skal vi gøre i naturen. Og den verdensdel, vi er en del af, det skal vi takke for. Og missionen er ikke at tage glæden fra folk, men det er at redde dem fra den evige fortabelse. At de må flytte fra at være under Guds vrede til at være under hans nåde og trøst, det kommer under nådeparaplyen. Efter jeg begyndte at læse om åbenbaringsbogen, så synes jeg, at der er sådan flere ting, når man sådan kigger ud i verden og følger med, og så nogle ting, jeg synes, der er ligesom, man kan undre sig over, ligesom den, når det, selvom det går teknologisk udvikling og fremskridt, så går det lige mod afvikling. Det er jo det, der er underligt. Vi blev klogere på mange teknologiske områder, og så alligevel så går historien mod afvikling. Vi kan ikke styre naturen og klimaet og andre ting, det går mod afvikling. Jorden er en synkende skude, og den skal forgå en dag. Og alt det, vi kan skrabe sammen, det skal blive til indsats den dag. Lad os hjælpe hinanden med at være pilgrimme. Vi er på vej mod et evigt mål, evig herlighed hos Jesus. Og så er det andet perspektiv omkring mission. at Guds rige vil sprænge alle rammer en dag. Byen vil være for lille. Gud i alverden og gør alle folkeslag til mine disciple, sagde Jesus til sine disciple. Og vers 14 er ligesom broen mellem, man kan sige, to perspektiver, Guds folk og så mission. Herren vil selv tage bolig hos dig. Det møder vi både i vers 14 og i vers 15. Herren vil selv tage bolig hos dig. Og hvor er vi henne med dette ord? Hvor skulle profeten hen? Jeg tænkte på Johannes 1:14. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. Denne begivenhed om Jesu herlighed, Guds herlighed, blev opfyldt med Jesu fødsel. Med Jesu fødsel, liv og død, blev det sprængt nogle rammer. Begrænsningerne var ikke længere knyttet til et sted og et bestemt folk, men, som vi læser videre i Johannes 1, han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham, men alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at være Guds børn. Dem, der tror på hans navn. Herren vil ikke blot bo blandt et folk, men i hvert et hjerte, der vender sig til ham. Og derfor har jeg sat en stor streg under det, som står i vers 15. Især når man har stor hjerte for ydermission. På den dag skal mange folkeslag slutte sig til Herren. På den dag. Det er ikke bare ét folk, men mange folk. Jeg var i tvivl, man skulle tage den her del med, men jeg gør det ganske kort alligevel, fordi når man læser Apostlenes Gerninger og missionens udbredelse, evangeliets udbredelse, så havde jøderne jo svært ved at forstå, at det også gjaldt hedningerne. Igen og igen måtte jo Gud overbevise både Peter og andre, at evangeliet er ikke kun for jøder, det er for alle folk. Og derfor kan man sige, at konkluderer Paulus meget stærkt i Efeserne omkring dette. I Efeserne 2, hvordan Paulus der siger, at han gjorde de to parter, altså jøder og hedninger, til ét ved sin legemlige død. Der fjernede han den mur af fjendskab, der var imellem dem. Ved Jesu død har alle folk og folkeslag samme adgang til Gud. Der er ikke nogen, der har forkursusret. Alle må komme, som de er. Frelse, som de er. Paulus siger videre i Galaterne, så skal I videre, det er dem, som har troen, der Abrahams sønner. Og det er at tro, Gud erklærer folkeslagene retfærdige. Der er grund til glæde, når vi tror på Jesus. Vi er en del af Guds folk. Der er der grund til jubel. Og så de sidste to vers. Og især dette, at på ny udvælger han Jerusalem. Herren har ikke svigtet sit folk. Og det, som siger især, det er jo en gentagelse af det, som vi mødte i kapitel 1. Jerusalem er Herrens by. Og en dag så skal Jesus, Herren, komme igen. Vi kan læse om i Zakarias 14, 3, at 4 på den dag skal han stå på Oliebjerget, som ligger øst for Jerusalem. Og man kan jo spørge, hvor ser profeten hen? Han ser fremad. Han ser fremad til den dag, hvor der kommer en ny himmel og en ny jord, hvor det nye Jerusalem skal komme ned og være vor bolig i evighed. Og du møder en parallel til Ny Jerusalem i Åbenbaringsbogen kapitel 21. Åbenbaringsbogen 21, hvor vi læser der i vers 1 og 2, hvad det, som skal kendetegne Ny Jerusalem. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det er ny Jerusalem, så jeg kommer ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket fra sin brudgom. En dag så slutter den her verdenshistorie. Og for at gøre det meget konkret, en dag så skulle du ændre postnummer. Jeg bor i 6710. Mit postnummer skal ændres til Ny Jerusalem. Og jeg, der bor i 6870, tror det, hvis det er jeres område. I skal ændre postnummer til Ny Jerusalem. Hver den, der tror på Jesus, skal være en del af Ny Jerusalem. Når man læser kapitel 21 om Åbenbaringsbogen, så møder man en modsætning til det, vi mødte i Zakarias 2. At Ny Jerusalem, den skal have en mur. En mur rundt om byen læser vi om i Åbenbaringsbogen 15, 16 og 17. Hvor vi får nogle mål på byen. Det skal være porter. Det betyder, at Ny Jerusalem skal være afgrænset. Vi læser om manden, der måler den. Han har ikke bare en almindelig billig målepind. Den var guld, læser vi. Og sådan måler han op. Byen skal være afgrænset. Hvorfor? Fordi det kun er den, der tror på Jesus, som kommer ind i byen. Læser vi i vers 27 om Åbenbaringsbogen 21. Intet vanhelligt kommer der ind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i livets bog, lammets bog. Her i tiden skal Jerusalem ligge som åbent land. Gud vil, at evangeliet skal ud til alle mennesker. Begynd i Jerusalem og ud til verdens ende, og så skal det vende tilbage til byen igen, læser vi Romerne 11. Men Ny Jerusalem, når Jesus kommer igen, så skal byen være afgrænset. Den er lukket for omgivelserne. Intet uren skal komme ind. Ingen sygdom skal snige sig ind. Der er ingen fare for at blive smittet. Og igen møder vi det der herlige. At i Ny Jerusalem skal du møde Jesus som den sidste. Du skal møde det, du læser i kapitel 21, vers 3 og 4. Nu er Guds bolig hos menneskerne. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Og heller sorg, og heller skrig, og heller pine skal være mere. Det er det, der var før er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Sådan er det at skulle flytte ind i Ny Jerusalem. Alt bliver nyt. Alt bliver nyt. Og så slutter Zakarias kapitel 2 af med dette. Vær stille for Herren. Og det er et godt ord, og det skal vi være lige om lidt. Vær stille for Herren. Vær stille for Herren. Lyt til Herren. Og være stille for Herren, det er at bede til Herren. Og det er at være stille over for hans ord. Og bede om, at du må glæde dig over den dag, så skal du træde ind i Ny Jerusalem. Og bede om, at du må blive bevaret, og dine nærmeste må blive bevaret. Og det er jo det, der er så stort at være en del af et kristent fællesskab, at vi kan hjælpe hinanden. Bære hinandens byrder. Bede for hinanden, opmuntre hinanden, hjælpe hinanden, så vi når målet. Det er det, der er værd at arbejde for, at mennesker møder Jesus. Det var kapitel 2. Næste gang jeg kommer, tror jeg det blev omkring påske, der blev det kapitel 3, og det passer ganske fint, for der har vi det store forsoningskapitel og retfærdiggørelseskapitel i Zakarias' bog. Vi skal bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi det er godt at tro på dig, og tak fordi at din du er med fader hjerte, du våger over os. Du vil, at vi skal nå målet hver især. Og tak, at vi er i dine hænder, hvor kære er i dine hænder. Og tak, at du går med dem og følger dem hver eneste dag, også dem, som går bort fra dig. Tak, du kalder, du lokker, og det vil du gøre til den sidste dag. Og vi beder om, Jesus, at du også vil bevare os som sande og levende vidnesbyrd om dig, Jesus. At vi må eje din fred og din nåde over. Så tak, at vi må gå under nådeparaplyen hver eneste dag. Tak, at den er stabil. Den ændrer sig aldrig. Den holder både, når det regner og når solen skinner. Herre Jesus, så følg lov til at være dine børn. Du er den samme i går og i dag, ja, til evig tid. Og Herre Jesus, jeg beder også om, at du vil velsigne fremtiden for os. Også hvad der skal komme ind over vort land og hvad vi hver især skal møde. Så er du den gode hyrde, der går med os. Amen.